Vážení posluchači, vítejte u dalšího dílu energetického podcastu. I v tomto díle probereme mnoho energetických témat. Pojem, kterým dnešní diskuzi otevřeme, je takzvaná taxonomie, jež definuje, které technologie a za jakých podmínek mohou být při financování jejich výstavby, údržby a provozu považovány za udržitelné. Očekává se, že taxonomie bude jedním ze silných nástrojů k dosažení uhlíkové neutrality EU v roce 2050. Probereme ovšem i trh s emisními povolenkami a jak funguje, případně jak by se mohlo změnit. Ale dozvíte se i něco o tématu energetické soběstačnosti, jestli je dnes ještě vlastně potřeba, nebo je to překonaný koncept a spoustu dalších užitečných informací. Pozvání do tohoto dílu podcastu přijal Mikuláš Peksa, europoslanec a předseda Evropské pirátské strany. Pan poslanec v Evropském parlamentu působí ve výborech pro průmysl, výzkum a energetiku, hospodářství a měnu a rozpočtovou kontrolu. Proti němu pak zasedl analytik Seven Energy Pavel Farkač. Já doufám, že i tento podcast pro vás bude přínosný a pokud byste o něm chtěli diskutovat, tak na Twitteru jsme k podcastu vytvořili profil o podtržítku energetice a budeme všechny diskuse sledovat a brát si z toho zpětnou vazbu a prostory pro zlepšení. Pojďme už na dnešní díl. Tak vážení posluchači, vítejte u dalšího dílu energetického podcastu. Mé pozvání dneska přijali pan Mikuláš Peksa. A pan Farkač, dobrý den.
Dobrý den.
Pánové, to naše téma dneska jsem zvolil trošku taxonomii zdrojů. Možná začnu u pana Peksy, protože přece jenom je trošku blíž možná tomu, kde se to rozhodovalo. Jak bychom běžným lidem vysvětlili, co to vlastně ta taxonomie je? Protože oni o tom možná trošku čtou v titulkách, jestli plyn nebo jádro bude tam, nebo na jedné straně, nebo na druhý. Co se to vlastně s tou taxonomií stalo?
Takhle, v první řadě je třeba říct, že taxonomie je vlastně nástroj na plánování budoucích investic. To znamená, on neřeší to, co máme teď nebo co teď používáme, ale vyloženě řeší, jaké energetické zdroje nebo kterým směrem by se ta energetika měla vydat v budoucnu. A v podstatě je to o tom, že prostě některé zdroje, které považuje za udržitelné, tak na ně nalepí nálepku udržitelný zdroj, což tedy konkrétně znamená, že z položek v rozpočtech, které jsou označené jako na udržitelné zdroje, můžete tyhle ty zdroje financovat, případně tedy banky, které mají prostě různé investiční produkty typu uděláte si důchodové spoření do udržitelného zdroje, tak tyhle ty vaše peníze můžou vzít a na tyhle ty projekty půjčit. Pochopitelně to neříká nic o tom, jestli smíte nebo nesmíte investovat do těch ostatních zdrojů, to prostě jako těch se to vlastně netýká. To je prostě vyloženě jenom otázka těchto těch konkrétních obarvených peněz v jednotlivých rozpočtech.
Já se možná zeptám, proč byla ta nutnost to takhle vlastně označovat. Bylo to čistě říct si, máme nějaký plán, takhle chceme, aby ta budoucí energetika vypadala a proto teda na ty jednotlivý zdroje nalepíme tu nálepku, jestli jsou udržitelné nebo nejsou, aby jsme je vlastně trošku zvýhodnili v tom financování.
Já myslím, že ani tak nejde o zvýhodnění, tady jde prostě o to, že poměrně hodně lidí vlastně sleduje ten vývoj planety a vývoj klimatu a jsou z toho vlastně zdrcení, skeptičtí a chtějí něco dělat. A vlastně, když si chtějí vybrat, jestli udělat to nebo to, tak vznikla tady poptávka po nějakém, řekněme, jednoduchém nástroji, který by vlastně umožnil tyhle věci rozlišit. To znamená, když si tedy chcete spořit na důchod a zároveň tím nechcete zatěžovat planetu, tak potřebujete prostě jednoduše jednou barvičkou odlišit v tom seznamu těch spořících účtů, který je ten správný, na který si to máte dát.
Já se možná dovolím ještě ten příběh doplnit o tu dimenzi, že vlastně taxonomie byla potřeba z toho důvodu, že Evropská unie zjistila, že ta dekarbonizace energetiky nebo ta energetická tranzice celkově vlastně nelze financovat čistě veřejnými penězi a že je potřeba mobilizovat ten soukromý kapitál, to znamená peníze bank, peníze různých penzijních fondů, jak říkal pan poslanec a podobně, tím směrem, aby vlastně podporovali investice do zdrojů, který budou vyhovovat těm takzvaným, nebo do aktiv, který budou vyhovovat těm takzvaným ESG kritériím, které ohodnotí vlastně dopad konkrétního aktiva, konkrétní podnikatelské činnosti na životní prostředí, na sociální témata a podobně. A taxonomie v té verzi, o které se bavíme, právě hodnotí a škatulkuje dopad konkrétní podnikatelské činnosti na životní prostředí, hodnotí udržitelnost a tak dále. A vlastně ono se to netýká jenom nových investic, ono se to týká vlastně toho finančního světa tak, jak ho známe dneska, protože banky minimálně budou chtít naplňovat nějaké ESG score a budou si chtít vlastně chlubit tím, jaké mají portfolio z hlediska plnění těch ESG kritérií. To znamená, že jakýkoliv úvěr, který oni vlastně poskytnou, tak bude posuzován z hlediska ESG kritérií a to se pak propíše do toho celkového skóre banky. Celkové skóre banky, která bude chtít co nejvíce vlastně se honosit tím, že tím kritériím její portfolio vyhovuje.
Je docela zajímavý, že možná laik si to představoval jako teď řekněme, které ty zdroje jsou dobré, které jsou špatné, ale je tam teda důležitá ta role toho kapitálu.
Ta je naprosto kriticky důležitá. Ono to je vlastně o tom, že pokud je podnikatelská činnost, která nepodléhá veřejnému obchodování, která nepotřebuje úvěrování od velkých bank, tak ve výsledku vlastně taxonomie řešit nemusí a pokud si sama vydělá na svůj business model, tak vlastně může tohleto opomenout. Nicméně, protože tak dneska v dnešním biznesovém světě se nefunguje a v podstatě každá firma má nějaký zdroj úvěrového financování, protože jsou to snadno a spolehlivě dostupné peníze, tak vlastně skoro každá firma tohleto bude muset reflektovat a bude vlastně motivována k tomu, aby i ona samotná z hlediska plnění ESG kritérií byla co nejvíce vyhovovala těm ESG kritériím, do níž se ta taxonomie počítá.
V jakém stavu ta taxonomie dneska je? Je už to teda finálně rozhodnuto a řečeno, takhle to bude, a nebo se to dá změnit, dá se s tím ještě míchat?
Takhle, existuje momentálně ten zákon, od kterého se to vlastně odvíjí, ale ten zákon jako takový potřebuje mít ještě nějaké prováděcí vyhlášky. V tom zákoně je zhruba napsáno, jak ta nálepka udržitelné funguje. Nicméně, na co všechno se lepí, to se právě jaksi, to je vlastně informace, která je uložená v těch vyhláškách, takzvaných delegovaných aktech. Ty delegované akty jsou dva. První vyšel vlastně na podzim a je tam jako velká většina těch zdrojů už jako popsaná. Ten normálně prošel a platí. Ten druhý, ten vlastně Evropská komise nachystala teprve teď a právě kolem mě běží nějaké kontroverze, protože v principu pořád ještě probíhá ta lhůta, kdy může buď Evropský parlament nebo Rada ministrů Evropské unie podat námitku, že se jí to nelíbí tak, jak je to napsáno.
Já vím, že českýma médiama hodně probíhaly právě ty debaty třeba o zařazení jádra. Jak to z vašeho pohledu vlastně s tím jádrem dopadlo?
No takhle, ono tam napsané je, ale není, jsou tam nějaké technické parametry, to asi nemá cenu zabíhat do detailů. Obecně není to úplně napsané příznivě v tom smyslu, že je těžké se do těch technických parametrů vejít a zároveň ono je to dělané spíš na takové to jako velké jádro typu postavíme 1000 MW výkonu v Dukovanech nebo v Temelíně a vlastně to úplně jako nepočítá s tím, že my bychom třeba za 10 let chtěli prostě certifikovat malé modulární reaktory, který budou prostě každý jeden z nich prostě zásobovat jedno okresní město a tím to vlastně skončí. Takže z tohoto hlediska to vlastně není provedené úplně moc flexibilně a je samozřejmě také otázka, jak moc to věci pomůže, protože to jádro je velmi kontroverzní a já si upřímně řečeno myslím, že z hlediska toho ratingu by bylo lepší, kdyby tam vlastně byly dva oddělené. Jeden tedy, který by vyhovoval těm lidem, kteří jádro nemají rádi, ale vlastně a to klima chtějí řešit, druhý, kteří jaksi jádro respektují a chtěli by to řešit, aby si mohli vybrat i oni mezi tím, protože vnímám, že řada lidí prostě do toho jádra investovat nechce, byť by jaksi třeba z nějakých jiných důvodů mohlo jako dávat smysl.
A jak jste teď vlastně zmínil, ty ratingy jsou jenom dva, nebo kolik jich vlastně?
Tam jako v podstatě jeden hlavní, no.
Takže je to prostě buď ekologické, nebo udržitelné, nebo neudržitelné.
Přesně tak, což je vlastně jádro té kontroverze, protože když řeknete v Německu nebo v Rakousku, že jádro je udržitelné, tak oni vám prostě řeknou, že není. Nic to nemyslí. Což bude mít ten praktický a nepříjemný efekt, že ve chvíli, kdy tu taxonomii zavedeme takhle, tak oni budou mít tendence se s ní jako neřídit a snažit se jí vyhýbat. Takže si myslím, že by bylo lepší se vlastně tomu rozporu vyhnout.
Já jsem tě ještě doplnil, že vlastně tak, jak se bavíme o zemním plánu a o jádře, tak oni tyhle ty dva zdroje skrze taxonomii vlastně skrze ten transitivní status. Oni nezískali vyloženě zelený status, oni získali ten transitivní, který vlastně má symbolizovat, že tyhle ty dvě technologie přispívají v nějakém střednědobém horizontu k dekarbonizaci energetiky a tudíž ty investice jsou, když to řeknu velmi lidsky, z pohledu ESG kritérií udržitelné po tu transitivní periodu, čili vlastně jako v pořádku.
Je tam jasně daná třeba, jak dlouhá ta transitivní perioda by měla být?
Ona vyplývá trošku, jak pan poslanec zmínil, ty technická kritéria, tak ona právě vyplývá z těch detailů toho, jak jsou ty předpisy napsané a v těch detailech je vlastně schováno to řešení, které mimo jiné u zemního plynu říká, že vlastně všechny nové zdroje, které do roku 2030 získají stavební povolení, nové zdroje na zemní plyn, tak by od roku 2035 měly spalovat výlučně nízkoemisní plyny a nebo zelený vodík. Čili v tomhle tom je vlastně to vysvětlení té transitivní periody, že do 2035 je možné spalovat fosilní plyn z pohledu taxonomie, po 2035 už by to měly být nízkoemisní plyny, potažmo vodík. U jádra je to dáno tím, že obecně by ty investice měly směřovat do reaktorů, které jsou čtvrté a pokročilejší generace, to znamená, to jsou ty reaktory, které mají minimum toho radioaktivního odpadu, dokáží konec konců i zpracovat ten už vyhořelý jaderný odpad a tam vlastně ten horizont, tak jako taxonomie chápe, tak se týká těch reaktorů třetí generace, to znamená těch, který vlastně jsou v provozu dneska.
Mně přišlo zajímavé, že když se o té taxonomii člověk přečte v mainstreamových médiích, tak tam byly vidět ty tlaky různých zemí tlačit na ty jednotlivé zdroje a přesně jak vy jste říkal, pro Rakušany a pro Němce to jádro je třeba ne, z České republiky a z Francie jsem zase měl pocit, že tam jako jádro ano a tak dále. Mně napadá, jak moc teda vlastně Česká republika je spokojená s tím, jak to dopadlo. A samozřejmě asi to bude záležet člověk od člověka nebo strana od strany, ale jak za vás to vlastně dopadlo?
To je asi těžký hodnotit. Já jsem slyšel vyjádření různých kolegů, asi bych to zprůměroval na lidově řečeno lepší než drátem do oka. Jakože asi čekali od toho víc, ale vlastně tak nějak vezmou za vděk tím, jak to dopadlo. On je to z pohledu té Evropské komise skutečně kompromis. Oni se snažili vejít vlastně do toho řešení, které by tak nějak jako padlo nebo fungovalo pro všechny, aby to tedy pokud možno, aby se nenašla ta většina, která to zavetuje. Což se jim asi nějak povedlo, protože si myslím, že nakonec se skřípáním zubů v podstatě na všech stranách to asi projde, ale asi je to, k čemu jsme se dopracovali. Já říkám, myslím si, že spíš než jít tou cestou vlastně jeden kabát pro všechny, tak bych asi, nebo jednu velikost pro všechny, tak já bych asi šel skutečně tou cestou, že prostě dáme příležitost pomocí dvou různých ratingů vlastně tu preferenci vyjádřit oběma skupinám, aby si mohl prostě každý vybrat to, co skutečně chce a s tím, že prostě ten trh nakonec rozhodne, co je vlastně to nejvýhodnější řešení, bohužel teda komise šla tou cestou, že prostě musí platit jedna forma pro všechny. No.
Já budu možná trošku menší diplomat s dovolením, protože často to v Evropské unii funguje tak, že se musí dohodnout s Němec s Francouzem a tady to prostě ve výsledku dopadlo tak, že tam zůstalo jádro, které je zcela kritické pro energetiku Francie a zůstal tam zemní plyn, který je zcela nepostradatelný pro energetiku Německa. Z pohledu České republiky já to hodnotím v podstatě pozitivně, protože taxonomie tak, jak je teďka napsaná, tak umožní tu dekarbonizaci českotepárenství, kterou v 15. horizontu vidíme prostě v plynu. Konec konců České teplárenství má komplexní plán toho, jakým způsobem z uhlí přejít na plyn, takže tahle ta investice z pohledu taxonomie tam bude možná a stejně tak to udrželo dál vlastně všechno v chodu tak, abychom mohli pokračovat v tendru na novou jadernou elektrárnu a třeba v tom horizontu 2036 plus ji skutečně postavit.
Mě to trošku přivádí k tématu, jak vy jste říkal, že vlastně potřeba najít to kompromisní řešení pro tu celou Evropskou unii Počítá se vlastně dneska ještě s nějakými termíny jako energetická soběstačnost jednotlivých států a tak dále, nebo už to je nějaký překonaný koncept a vlastně s tímhle míříme k nějaký společný evropský energetice, kde vlastně jako trošku smíváme ty rozdíly?
Jo, tohle je hodně kontroverzní téma, takže já se zkusím držet toho, jak to jako po právní stránce je. Po právní stránce vlastně někdy na úrovni let 2014-2016 byl schválený ten poslední energetický balíček, který vlastně dokončil reformu toho vnitřního trhu s energií. To znamená, současný právní stav je takový, že my, když se připojíme do elektrické sítě, tak jsme tam v podstatě všichni Evropané zákazníci na jednom velkém trhu. A není tam žádná jaksi magie, která by způsobovala, že ty elektrony z té jako české elektrárny přetečou do mojí zásuvky. Prostě na ten trh český zákazník přistupuje úplně vlastně stejně jako prostě náhodný člověk v Drážďanech ve Vratislavě. Prostě jsme v tom všichni spolu. Což málo lidí jaksi zavnímalo, byť je to jako poměrně významná změna, protože ono to samozřejmě znamená, že kdykoliv připojíte elektrárnu do sítě, tak samozřejmě to, co ona vyrobí, tak v podstatě jako prodáváte libovolnému člověku z té 500 000 000 lidí na tom kontinentu a libovolný člověk si to může koupit. To znamená, že vy, když dodáváte elektřinu, tak se snažíte samozřejmě mít tu nejlepší nabídku na celém tom trhu s 500 000 000 zákazníků a zároveň prostě ten zákazník se snaží brát za tu nejlepší cenu na celém tom trhu. Což tedy v praxi vede k tomu, že tu takzvanou soběstačnost vlastně nikdo jaksi nevynucuje. Jo? Tady není žádný regulační orgán, který by říkal, nesmíš prodávat, prostě ta elektřina se jako tak nějak teče a prostě já vím, že jsem to teďka probíral s jedním kolegou, který se tomu strašně divil, ale praxe byla taková, že prostě zhruba 2 temelíny výkonu tekly z Německa do Česka a 1,5 temelínu pokračoval do Rakouska dál, z Česka. Jo? A málo kdo si uvědomuje, že vlastně ta elektřina dneska teče vlastně napříč celým tím kontinentem a že skutečně prostě je to jako skutečně mezinárodní obchod, mezinárodní burza a to rozhodnutí, které vlastně přijme ten jako spotřebitel v jednom státě nebo výrobce v jednom státě nebo ta vláda toho členského státu, skutečně ovlivňuje zase vlastně všechny ostatní zpětně.
V tom má pan poslanec pravdu. Ona vlastně energetická soběstačnost, tak jak je chápána, tak už dnes v řadě členských států neplní to kritérium, že by nutně museli být 100% zásobeny vlastními zdroji. To znamená, že to, co si vyrobí, tak plně pokryje jejich vlastní energetickou spotřebu. Tak jak ta energie dneska teče a díky za to, že máme tak vlastně robustní přenosovou soustavu, jako má například Československo, nebo Česká Slovenská republika právě jako dědictví toho Československa, tak umožňuje, že to skutečně vlastně elektřina nezná hranic a pohybuje se jednak cestou nejmenšího fyzikálního odporu a jednak vlastně ten status té země, která je exportní, to znamená, že má přebytek energie nad tím, co si sama spotřebuje, tak vlastně je znakem toho, že vyrábí levněji, než dokážou vyrábět jiné státy. To znamená, není to vlastně nehovořit o ničem jiném, než že se ty domácí nebo ty zdroje konkrétní dokázaly prosadit na tom trhu, protože vyráběla levněji a za menší cenu.
Jestli k tomu můžu jenom dodat, jo? Tohle se může měnit a v podstatě i v průběhu dne. Jo? Pokud jaksi se rozsvítí slunce, tak jako se rozjedou ty solární elektrárny, ať už jaksi v Německu nebo prostě v řadě dalších zemích, a v té chvíli prostě ta cena ty solární elektřiny jako jde dolů. To znamená, že ta solární elektřina se stává tou, kterou jako spotřebitelé berou přednostně. A naopak prostě, když slunce přestane svítit, tak se typicky zapínají ty paroplynové elektrárny a ty vlastně jaksi dodávají do sítě, aby to vyrovnali. Jo. To znamená, že ta rovnováha na tom trhu se prostě mění v podstatě co čtvrt hodiny, když to tak řeknu.
A vlastně energetická bezpečnost dneska v tom chápání se posouvá spíš tím směrem, že by soustava měla fungovat tak, aby byla ředitelná vlastními zdroji. To znamená, že když nastane jakýkoliv problém, tak by ten hlavní dispečer, ten hlavní operátor z přenosové soustavy, což je u nás společnost ČEPS, tak by měla být schopna těmi zdroji, které má v soustavě, vyregulovat jakoukoliv myslitelnou poruchu, která může nastat. To znamená, vypadne velká elektrárna, něco se pokazí v rozvodně a měla by mít vlastně nasmlouvanou dodávku z těch zdrojů, které zbývají dál v té soustavě a tam logicky vždycky máte lepší kontrolu nad tím, co máte v uvozovkách doma, to znamená jak v našem případě v České republice, než kdybyste v tomhle to měli spolíhat na to, že ta dodávka zrovna v ten moment bude dostupná ze zahraničí.
No on, tenhle koncept je podle mě hodně zajímavý, protože mám pocit, že spoustu těch kritiků té energetické transformace říká, tak my vlastně tady máme ty podmínky, jak my to můžeme nahradit, když nemáme tu plochu na ty solární elektrárny a nemáme to moře, kde by foukalo na ty větrné elektrárny, ale vlastně kdybychom ten koncept jako té energetické soběstačnosti zahodili úplně, tak si můžeme říct, dobře, tak budou teda větrníky v Německu a soláry ve Španělsku a je to vlastně jedno, že jsme všichni jedna Evropa a nějak to přeteče. Takhle jednoduše to nemůže fungovat.
Já se strašně bojím to komentovat, protože ty lidi, kterým to jako řeknete, tak oni se toho zděsí. Jo? A já jako nechci říkat, že se to má stát, ale ono se to prostě v praxi jako děje. Jo? Ta technologie je tak nastavená, že tento stav jako postupně samovolně vzniká a vlastně jako nikdo mu fakticky nebrání. Jo? A pokud jako česká vláda a česká politická reprezentace historicky považovala za svůj úkol vlastně dokončit vlastně vytvoření společného evropského trhu, tedy například společného evropského trhu s elektřinou, tak se nám v podstatě splnilo to, co vlastně všechny české vlády říkali posledních 20 let. Byť teda řadu českých občanů to vlastně děsí a nelíbí se jim to, že se to stalo a teď vlastně přemýšlí, jestli by jako nechtěli zpátky, jo? Ale prostě se to stalo.
Celkově liberalizace trhu, propojování trhu je koncept, který obecně jako je prospěšný a ono to je vlastně správně i z toho technického úhlu pohledu, protože čím větší území máte k provádění toho balancování, vlastně k vyrovnávání toho, že někde máte ty energie víc a někde jí máte míň, tak tím jakoby máte větší flexibilitu v tom, jak to uregulovat a jak to uřídit. Máte víc zdrojů, které do toho řízení můžete zapojit a stejně tak se vám třeba i vyrovnávají odchylky mezi sebou. Prostě někdo v daný momentě náhodou spotřebává víc a čím víc máte těch jakoby jednotek v síti, tak větší pravděpodobnost, protože někdo v ten moment bude zase spotřebovávat míň a ten přebytek toho druhého vyrovná. Čili tohle to je jednoznačně správně. A celkově ta úloha vlastně propojení trhu je z velké části splněna. A pro mě vlastně zůstává velkým otazníkem jenom to, jaké je jakoby to záložní řešení pro případ, že obnovitelné zdroje, které do budoucna mají být tím dominantním zdrojem energie a nepochybně budou tím dominantním zdrojem energie, tak co se stane, když prostě nebude foukat a když nebude svítit. Jakoby na tohle to vždycky musíme znát odpověď a to odpovědí můžou být buď v dnešních cenách absurdně drahé různé formy akumulace, nebo tou odpovědí může být výstavba nových zdrojů, které budou schopny flexibilně naskočit, typicky plynové elektrárny. A nebo tím řešením může být ještě po nějaký čas ponechání zdrojů, které jsou dnes v těch soustavách a jsou starší a jsou třeba jakoby na fosilní paliva, jako v českém případě, a nejenom v českém případě, ale i v německém a polském a dalších zemí jsou uhelné elektrárny, což už dneska začíná být na jednu stranu zprosté slovo, na druhou stranu vidíme, že ta jejich role v přiřízení soustavy v momentě, kdy právě obnovitelné zdroje nefungují, takže je nepostradatelná.
Ono přece jenom asi se dá už jako statisticky a na základě velkých dat spočítat, jestli ty případy, kdy ani nefouká teda na severu, ani nesvítí na jihu nebo na dalších, jak často to nastává a tak dále. Jaký je vlastně dneska teda to řešení?
Jestli můžu, to technické řešení vlastně spočívá v tom, že se kouká na předpověď počasí a podle předpovědi počasí se teda jako počítá, jestli ty elektrárny jako pojedou a v případě, že se to neděje, tak typicky se právě jako zapínají ty plynové elektrárny, přičemž je teda nutno podotknout, že jako velká část vlastně ty kapacity těch plynových elektráren, který momentálně stojí, vlastně jako moc nejede, jo, takže ono to vlastně jako relativně ta kapacita pro to balancování je jako v tuhle chvíli poměrně velká, bych řekl. Samozřejmě neříkám, že bychom jako ji měli do budoucna zanedbat, jenom říkám, že to vlastně zdaleka není takový problém, jak se obecně v Česku speciálně předpokládá. Protože řada Čechů z tohoto vlastně má obavu, byť když mluvím se zahraničníma kolegama, tak mi říkají, čeho se bojíš, když ono to funguje, jako co řešíš prostě, jo. Zdaleka prostě to není viděno jako takový problém, to je takový naše národní specifikum, bych řekl.
Já souhlasím s panem poslancem v tom, že meteorologie obecně a znalost toho, co se bude dít v Evropě z hlediska těch povětrnostních vlivů v následujících hodinách nebo dnech, je pro energetiku dneska tak kritická, že vlastně dneska nejlepší meteorologové reálně jsou v energetických firmách. Dneska nejschopnější meteorologové sedí prostě ve firmách typu ČES, RWE, ale zejména ve správcích těch přenosových soustav nebo distribučních soustav, kteří vlastně mají zodpovědnost za to, aby ta energie bezpečně tekla.
Co se týče té stabilizace, vy jste říkal, že to není takový problém. Já vždycky, když mi sem přijdou ty hosté, tak oni ukazují ty grafy toho Německa a tam furt jako ten podíl těch fosilních elektráren je poměrně velký, když se na to kouknete v určitých časech, v určitých výkyvech.
Jo, přiznaně jo, akorát ono to prostě jako funguje tím způsobem, že každá kilowatt hodina, kterou vyrobíte jakoby z obnovitelných zdrojů, vám ušetří kilowatt hodinu, kterou byste musel vyrobit pálením plynu. Jo? A ten, když vám ten plyn prostě v tom zásobníku zůstane, tak jako ten tam vydrží poměrně dlouho a typicky, kdybychom teď měli jakoby ty zásobníky plný a ne v podstatě skoro prázdný, tak by nám bylo asi podstatně líp, než nám jako momentálně je. No.
Ono v praxi vlastně v posledních měsících se děje to, že plynové elektrárny nevyrábí z toho důvodu, že v první řadě je drahý plyn a o těch příčinách se můžeme bavit další hodinu, ale objektivně ten plyn je na skoro maximálních svých cenách, co historicky byl. Tudíž dochází k tomu paradoxnímu jevu, že se výrazně více vyplatí spalovat uhlí, vytvářet energii z uhlí a vlastně výkon a výroba uhelných elektráren, které zůstaly v tom středoevropském prostoru, myšleno Německo, Polsko, Česko, tak je paradoxně na maximech v době, kdybychom měli co největší výkony a výroby realizovat z obnovitelných zdrojů, což se na jednu stranu děje, ale právě protože máme drahý plyn, tak i přes tu vysokou cenu povolenky se stále prosazuje uhlí, protože jednoduše není v té soustavě dostatek energie na to, abychom si mohli dovolit pokrývat spotřebu výhradně obnovitelnými zdroji.
Ono v Německu existuje ten princip, že kapacitních plateb a v podstatě jsou ty elektrárny, které jsou vyhrazeny jenom pro případy tady těch událostí, kdy ty elektřiny prostě není dostatek. Je něco takového v Čechách? Nebo jak se řeší se to třeba i na půdě Evropské unie?
Takhle. Na půdě Evropské unie hodně jako hlasitě zaznívá to, že právě jaksi se sestavení toho národního mixu je vlastně věcí těch členských států. Jo. To znamená, že je tam jistá, řekněme, v tom zdrženlivost, zároveň určitě jsou jako politický síly, já z toho jako nejsem nadšený, který jako mají tendenci to jako řídit i na úrovni těch jednotlivých členských států. A to je jako upřímně řečeno věc, kterou bych spíš nepodporoval, abych byl asi radši, kdyby vlastně jsme měli jako jeden společný trh, na něm nějaký jako jedny nastavený emisní povolenky a dal prostě, ať si to jako vyřeší ty členský státy, potažmo prostě tržní hráči, jo. Ale ta snaha vlastně jakoby řídit z Bruselu, jako kolik má kde stát, jakých elektráren, je prostě něco, co mě zbytečně, to mě vadí.
Vy jste zmínil, pane poslanče, ty emisní povolenky, oni taky jsou z České republiky v poslední době dost kritizovaný, že ten systém je celý špatně a že to máme změnit a že by to vlastně neměl být volný trh s těmi emisními povolenkama, protože to nahrává těm spekulantům a tím nám všem zdražují elektřinu. Jak vy se na to díváte? Funguje ten systém nebo projde nějakou úpravou nebo možná jaký jsou hlasy v Evropské unii?
Hele, tato debata začala vlastně někdy v 80. 90. letech, kdy se jako objevovaly různé ekonomické studie, které prostě řešily, jak bude fungovat systém emisních povolenek, jak bude fungovat uhlíková daň a tak dále, tak dále, tak dále. A vlastně, co se jako v rámci těch debat ekonomů zjistilo, je, že tohle je v podstatě to nejtržnější řešení, jak se to dá udělat a vlastně jako zároveň nejúčinnější. Takže jaksi řešení směřovalo tímhletím směrem, s tím, že vlastně systém emisních povolenek jako takový vzniknul v roce 2006 v Evropě. Zároveň třeba říct, že je řada dalších jako zemí nebo státních útvarů, který to zavádí. Jo. Typicky prostě třeba Čína má, a to se málo ví, Čína má od loňského roku taky vlastní systém emisních povolenek na omezování emisí skleníkových plynů. Takže já to jako pořád vnímám, že je to vlastně to řešení, které je jako nejfunkčnější a jako nejspravedlivější z toho důvodu, že my víme, kolik oxidu uhličitého může která země vypustit. Jo? Máme prostě pařížskou klimatickou dohodu, to nám říká, prostě pojďme si jako spočítat, kolik oxidu uhličitého smíme vypustit, abychom neohřáli planetu o víc jak 2 stupně, nebo radši víc jak 1,5. S tím, že tady máme prostě nějaké množství gigatun oxidu uhličitého, který jako smějí jít ven, a pojďme si to jako rozpočítat mezi ty jednotlivé státy, kolik smí který jako vypustit. No a pak už vlastně jako Evropská unie neudělá nic jiného, než pojďme si udělat aukci teda o ty jednotlivé gigatuny, nebo tuny už oxidu uhličitého, který se budou vypouštět, a prostě kdo jako zaplatí nejvíc, tak bude jako vypouštět. Jo. Jako přijde mi to asi, když máme omezený zdroj, tak udělat o něj dražbu asi jako nejférovější řešení, jak to jako udělat. No.
Ten systém obchodování s emisním povolenkami, jak byl v Evropské unii nastaven, tak představuje to tržní řešení, což já jakoby svým naturelem ekonomický liberál tomu velmi fandím. V momentě, kdy se najde tržní řešení, jakým způsobem motivovat subjekty ke snižování emisí skleníkových plynů, tak je to v podstatě asi to nejférovější, nejoptimálnější, a v tom souhlasím, co lze vymyslet. Na druhou stranu dneska ta legislativa, která celkově ten systém upravuje, to jsou desítky stránek velmi sofistikovaně popsaného mechanismu, který právě díky tomu, jak je monumentální tím svým legislativním pozadím, tak trpí řadou předností i řadou nedostatků. Na jednu stranu je v podstatě velmi fér říct, tohle to je nějaké množství emisí, které můžete jako provozovatelé nebo jako emitenti emisí CO2 vypouštět, a my vám tohleto množství emisí budeme v čase rok od roku snižovat. To se mi zdá jako velmi férový princip. Na druhou stranu ono na to jsou nabalený další mechanismy, které třeba říkají, kolik povolenek může na trhu zůstat na konci roku nebo na konci obchodovacího období, a je-li tam těch povolenek víc, tak to prostě z toho trhu stáhneme, umístíme to takzvané tržní rezervy a uvidí se, jestli budou někdy potřeba nebo nebudou potřeba, a když v následujících 2-3 letech potřeba nebudou, tak je prostě zrušíme. To už je něco, co jakoby s trhem nic společného nemá, to je čistě umělá politická regulace. Stejně tak, jako to bohužel trpí tou vadou, že proto, aby konkrétní trh s čímkoliv mohl být férový, tak by měli mít všichni hráči na tom trhu stejné podmínky a stejné výchozí pozice. A v momentě, kdy vlastně některému subjektu dáte povinnost tu povolenku mít, aby, protože on je emitentem CO2 a vlastně z té povolenky nemá žádný benefit a musí každou tunu emisí CO2 pokrýt povolenkou, tudíž tu povolenku vlastně nakoupí, aby ji odevzdal, a zároveň umožníte na tom trhu fungovat hráčům, kteří tuhle tu povinnost nemají. To znamená, jenom si vlastně tu povolenku koupí a drží tak dlouho, dokud vlastně věří tomu, že poroste na ceně, a pak ji prodají jenom jakoukoliv další akci a nemají povinnost tu povolenku vlastně odevzdat a zrušit, tak to nejsou jakoby rovný podmínky na trhu a na to ten systém od začátku nemyslel.
Tak ona ta energetika je vlastně, asi se k tomu dostaneme, jako takový vlastně zvláštní hybrid tržních mechanismů, který jsou vlastně jako tak zregulovaný, že 100% tržní nejsou.
A je 100% to... je pravda, no. Ano.
Já se přiznám, že nevím, jestli jsem schopný tohle to jako takhle jednoduše odkývat, protože si myslím, že když se podíváte vlastně na klasický jako kapitálový trhy, tak jak fungují s akciemi, prostě s podobnýma cenýma papírama, tak normálně nad nimi jako dohlíží tržní regulátor a normálně prostě některým těmhletěm excesům bráním. To, co tady popisoval kolega, tak to jako si myslím, že tam by prostě měl zasáhnout regulátor, aby se s tím nespekulovalo, jo? Že prostě jako konkrétně prostě jako přilejvat do toho systému vlastně spekulační peníze z jiných jako sektorů finančních je špatně a že by tomu ten regulátor měl bránit a že jako v mnoha jiných oblastech ty regulátoři dělají jako podobné opatření, aby tomu zabránili, a vlastně mě spíš překvapuje, proč ESMA nebo prostě jako dohled nad tím trhem jako vlastně nekoná, respektive nemá pravomoc konat, aby se to vyřešilo. A myslím si, že je to jako jedna z věcí, na které bychom se v tom hospodářském výboru měli podívat, myslím o hospodářském výboru Evropského parlamentu, protože prostě to jsou jako objektivní problémy, které je třeba se jako vyřešit, a v jiných situacích už jsme je vyřešili, tak proč ne tady? Jo, prostě měli bychom to udělat. Ne?
Já to možná ještě zkusím i pro diváky vysvětlit lapidárně, v čem vlastně ta spekulace s povolenkama je trošku, má jiný nestandardní parametry než standardní spekulace s cennými papíry z dluhopisy, tak jako se děje na finančních trzích, protože mám-li nějaké zastropované množství konkrétního papíru, v tomhle případě emisní povolenky, které navíc mám legislativně stanoveno, že v daném čase snižuji, tak je poměrně logické, že cena toho, jehož množství snižuju, tak bude v čase růst. A není v podstatě z perspektivy penzijního fondu či nějaké konzervativní finanční instituce zabezpečenější investice, než dát peníze do něčeho, čeho vím, že se v čase množství snižuje a tudíž bude logicky růst na ceně, zvláště v situaci, kdy vidíme, že ta povolenka nebo emise jsou stále produkovány a tudíž ty povolenky jsou potřeba a poptávka po nich se nesnižuje ani ze strany producentů emisí CO2.
Ten systém povolenek, vy už jste zmínil, že třeba jiný systém by byl nějakým způsobem uhlíková daň. Myslíte si, že k tomu někdy dojde? Nebo že vlastně skončíme u těch povolenek, kdy vlastně to řešíme s těma podnikama, s těma biznesama a do těch peněženek už běžných lidí to už jako nepromítáme nebo nepřímo? Nebo si myslíte, že prostě se dostaneme k tomu, že za pár let hold, když si člověk koupí letenku, tak budeme muset připočítat, že hold je tam nějaká uhlíková daň a tak dále?
Já se uhlíkový daně upřímně řečeno strašně bojím, protože uhlíková daň by znamenala, že v podstatě ty politici by na jedné straně museli vymyslet, kolik by se teda za tu tunu toho uhlíku mělo platit a na druhé straně uhlídat, aby se toho uhlíku nevypustilo moc. A já si jako dovedu živě představit, jaký strašný lobbystický tlaky kolem toho budou, protože tam v podstatě všichni představitelé průmyslu přijdou a budou říkat, my chceme nižší. Dovedu si představit, že jsou naopak jako představitelé průmyslu, který dokonce budou říkat, my chceme vyšší, aby prostě jako naopak to použil jako nástroj na potlačení svojí konkurence, takže okamžitě kolem toho vypukne takováhle politická bitva a ve finále jako ale neřeší to ten problém, že prostě ta planeta se jako přehřejvá, jo. Prostě ono je, jako ta fyzika nám jako na naše jako názory kašle, ona prostě to množství toho oxidu uhličitého, který můžete vypustit, je v podstatě jako daný a když ho jako vypustíme víc, tak prostě jako bude problém, jo. To se prostě jako ví. A respektive problém bude každopádně, ale když ho vypustíme víc, jak to množství, který je jako stanovaný, tak už bude jako problém skutečně jako velký.
Uhlíková daň je zajímavá alternativa, kterou si asi jako nedokážu sám pro sebe vyhodnotit, jestli je správná cesta nebo ne. Ono to je spíš o tom, a vracím se k tomu, co jsem říkal předtím, aby všichni měli stejné podmínky. To znamená, že aby všichni, kdo produkují emise, za ty emise reálně platili, což se dneska bohužel neděje, protože systém EU ETS je nastaven tak, že se vlastně týká těch energetických producentů s výkonem nad 20 MW, což je nějaká technická podmínka, ale v praxi to například znamená, že domácí plynové kotelny a takové ty malé třeba sídlištní zdroje navzdory tomu, že vypouštějí emise CO2, protože spalují fosilní zemní plyn, tak prostě tu povolenku platit nemusí. A ještě se možná vrátím k tomu, jak tady zaznělo, že když si koupím letenku, tak zaplatím vlastně v tom i tu daň za CO2, tak to už právě tak dneska je, protože systém EU ETS je rozšířený i na vnitroevropskou leteckou dopravu, to znamená i vlastně v rámci ceny letenky, když letí mezi evropskými zeměmi, tak já tu daň v uvozovkách nebo tu povolenku platím.
Možná bych podotknul, tam je důležitý, že není žádný politik, který by říkal, má to být tolik nebo má to být tolik. On to určuje jako trh. A říkám, já bych tuhle tu pravomoc politikům do ruky nesvěřoval, protože politikům po zkušenostech s politiky moc nevěřím.
To zní, že vlastně máme tady nějaký mechanismy, které fungují, hlídáme si, kolik teda toho CO2 vypustíme pomocí emisní povolenky a tak dále. Jak vy hodnotíte tu českou dekarbonizační cestu? Je to teda, jsme na správné cestě a všechno funguje tak, jak má, nebo jsou tam nějaké překážky, o kterých se třeba úplně nemluví, ale myslíte si, že za pár let se možná budou mluvit? Ono je docela zajímavé, že ono je o energetice se ještě před rokem moc nemluvilo a dneska je to poměrně žhavé téma.
To je těžký soudit. Já si myslím, že tady je jako poměrně hodně vlastně jako inovativních firem, který v tom jako jednoznačně vidějí příležitost. Jo? Mě teď nenapadá vhodný příklad, ale já si pamatuju, ono to vlastně probíhalo už v tom Německu jako řadu let zpátky, já jsem tam jel jednou ve vlaku a viděl jsem tam jako krásný propagační leták na novou přenosovou soustavu. A jaké to bude skvělé a jak si Německo postaví. Říkal, no to určitě vyrábí nějaký Greenpeace nebo někdo takovej. Ne, autorem byl Rheinmetall. Protože Rheinmetall je ta firma, která tu přenosovou soustavu bude dělat. A já si jako myslím, že v Česku, což je prostě země s obrovskou průmyslovou tradicí, je velký potenciál vlastně firem, který by se do této dekarbonizace mohli zapojit a můžou zapojit a budou zapojovat a vydělají na tom poměrně hodně peněz. A když to řeknu lapidárně, tato země může být zdrojem prostě turbín, motorů, transformátorů a těchto věcí pro celou Evropu. V podstatě to, co všechny ty peníze, které Evropská unie se chystá jako do toho projektu jako nadspat, utratit za to, aby se po Evropě vybudovala energetika, tak to jsou potenciální zakázky pro české firmy. A myslím si, že je tady jako určitý segment firm, který to jako vnímají a který jako tou cestou jsou jako ochotný jít. A zároveň, ale si myslím, že je tady jako poměrně hodně lidí, který to pořád ještě spíš vnímají jako hrozbu, bojí se toho a touhletou cestou jako jít, tu cestu tam vlastně nevidí. A myslím si, že bychom se toho jako měli chytit a měli bychom vlastně ten trh využít jak jako vlastně nejrychleji, co to jde, protože ono se jako na té průmyslové revoluci dá vydělat. Na všech průmyslových revolucích se vždycky hodně vydělalo. Teda viděli ti, kteří do nich vstoupili včasno.
Největším nedostatkem české energetiky a v podstatě děkuji za tu otázku, protože to otázka v podstatě bych řekl na další díl nebo na další hodinu, kdybychom chtěli, tak největším nedostatkem české energetiky je to, že je vlastně trochu ve vleku událostí a že nemá jasný ten transitivní plán nebo jakoby to směřování, kde chceme mít v roce 2030, kde chceme mít v roce 2035, 2040 a co proto chceme udělat. Všichni tak nějak tušíme v České republice, že chceme rozvíjet obnovitelné zdroje, ale za poslední pětat se reálně vůbec nic nepostavovalo v obnovitelných zdrojích. Česká republika je velmi specifická tím, jak širokou společenskou podporu má jádro. To je moment, kterého Česká republika zatím taky nedovedla využít a vlastně poslední roky přešlapujeme na místě a hodnoťme, jestli to je správně nebo ne, ale je Česká republika skutečně anomální tím, jak širokou podporu tady jádro má a zároveň vlastně říkáme, nechceme uhlí jednou dojde. Zatím ta realita je taková, že vlastně za poslední rok došlo k velmi masivnímu nárůstu výroby z uhelných zdrojů, ale zároveň víme, že ten horizont, kdy uhelné elektrárny budou rentabilní, to znamená vyplatí se udržet v provozu, tak je taky asi nějak ohraničený, ale nevíme kdy. A ono, ty uhelné elektrárny mají to specifikum, že oni se mezi sebou zas tak neliší z hlediska toho, za jakou cenu dovedou vyrábět. To znamená, že v momentě, kdy skutečně dojde k tomu bodu zlomu, že najednou se jakoby nevyplatí udržet, tak ono to nebude nějaký jakoby postupná dekarbonizace v České republice, ale ono to v podstatě bude kolaps, protože ty elektrárny najednou budou všechny mimo trh a najednou všechny budou ve ztrátě. Takže ono to je skutečně o tom mít tu politickou odvahu a vykomunikovat plán, který bude mít jednak technickou proveditelnost, bude ekonomicky únosný a bude mít i nějakou míru společenského konsenzu, jakým způsobem tu dekarbonizaci u nás chceme realizovat, ale ten plán snad tahle ta vláda má ambici zrodit tím, že chce aktualizovat státní energetickou koncepci, ale jsme skutečně na začátku a těžko odhadovat, jaké parametry by ten dokument v gesci tady této vlády měl mít.
Ono je zajímavý, jak jste říkal, že vlastně všichni mluví o obnovitelných zdrojích, ale nic jsme tady nepostavili, všichni mluví o vodíku jako o té budoucnosti, ale vlastně těch projektů na vodík, co já vím, je tady taky velmi málo a trošku to zní, jako kdyby tady, a teď já nevím, ten státní sektor nebo ty firmy zaspaly. Vlastně tak teď se blíží ten ohromný balík peněz z Evropské unie, na který si můžou všichni šáhnout a vypadá to, že vlastně se všichni teprve dnes probudili, ale že to možná chtělo začít před pár lety.
No, chtělo. Problém je v tom, že my vlastně, zatímco většina těch jako západních zemí nebo těch ostatních zemí už bylo jako ve fázi, že řešili, jak to teda uděláme, tak my jsme byli pořád zaseklí v tom, jestli to chceme dělat. Jo, já si pamatuju, to byl rok 2000, 2019-2020, kdy se řešilo, jestli teda jako nějaký Green Deal bude a jestli bude, jestli budeme jako se snažit jako dosáhnout nějakých klimatických cílů. No jo, ale prostě ty jednotlivé země na západ od nás se ty klimatické cíle stanovovaly jako po vlastní ose a normálně se bavili se svýma podnikatelema a ty si prostě dělali jako business plány. Jo. Zatímco tady prostě strašně dlouho jsme byli vlastně v nějaký fázi popírání, jestli se to jako vůbec může stát a tím jsme vlastně pročíhali tu možnost jako se na to nějak připravovat, jak já to vidím.
No ono je dneska vlastně ta debata je furt o tom, teda jestli teda nemůžeme vystoupit ze systému emisních povolenek a tak dále a to trošku takový to popírání té reality a jestli náhodou, když máme tu levnou elektřinu z toho temelína, jestli se nemůžeme zavřít a místo, aby jsme ji kupovali na té burze, tak si ji rovnou jako levně spotřebovávat. Vlastně furt se tady ty hlasy objevují.
Protože to je, vlastně vychází z té schizofrenie, jaké jsou naše environmentálně politické cíle a toho, jaká je aktuální tržní realita, kdy reálně to, co se děje za poslední měsíce na trhu, kdy vyrábíme tolik energie z uhlí a vypouštíme tolik emisí, tak je v těžkém kontrastu vůči tomu, kam jsme vlastně jako Evropská unie chtěli směřovat. A vlastně je to regulováno a vynuceno čistě trhem, protože ta energie tady není a tudíž vyrábí ty zdroje, které jsou schopny vyrobit. Takže to je tahle ta schizofrenie. A vlastně co se týče toho přešlapování na místě, protože mám přece jenom výrazně blíž k tomu jakoby soukromému obchodnímu sektoru, tak já si nemyslím, že firmy jsou ty, které by zaspaly. Firmy budou vždycky ty první na startu, který se chopí jakékoliv biznesové příležitosti, která se tady otevře. Ale ono prostě za posledních 10 let tady žádná biznesová příležitost v energetice se neotevřela a proto se taky v podstatě nic nepostavilo s výjimkou těch zdrojů, které modernizoval ČES tehdy ještě takzvaně z derogačních povolenek. To jsou vlastně největší investice, které proběhly v poslední dekádě v české energetice, tak byly do fosilních zdrojů. To, co dneska máme postavený ve fotovoltaice, tak v podstatě zvládly ty firmy postavit během 2 let. Během roku 2009-2010, kde tady bylo tak, řekněme, příznivě nastaveno dotační prostředí z hlediska investic do obnovitelných zdrojů, že naopak ta náběhová křivka, jak rychle se ty firmy schopily, kolik to dokázaly postavit, tak vlastně velmi obdivuhodná. A je to něco, co by se třeba mohlo zopakovat z peněz modernizačního fondu a dalších prostředků, které tady čekají, ale ono všechny ty fondy mají nějaký časový rámec, v rámci něhož lze ty peníze čerpat. A například my víme jako Česká republika, že zhruba 1,2 miliardy euro z fondu spravedlivé transformace máme vyčerpat do konce roku 2023. A my jsme si ještě ani na národní úrovni ten program pro to, abychom mohli z fondu čerpat, nenapsali, respektive napsali, ale neschválili. Takže jsme předtím, než ho schválí vláda, jsme předtím, než ho schválí Evropská komise a předtím, než vůbec budou možné nějaké projekty vlastně podpořit a ty peníze začít čerpat a skutečně na 2 miliardy euro na nás čeká do konce příštího roku a pak už tady nebudou.
Já bych, jestli můžu na to reagoval. Tady padla poznámka, že on za to jako může trh. My dneska, když to natáčíme, tak padají bomby na Kyjev a na Lvov a na další ukrajinské města, takže asi si dovolím být trošičku politický. Když se vlastně podíváte na jaksi zaplněnost zásobníků zemního plynu, jak se vyvíjela v uplynulém roce, tak tam uvidíte jeden takový zajímavý paradox, že na rozdíl od předchozích let v roce 2021 na konci léta ty zásobníky plynu nebyly plný. Jo, ty zásobníky oni vlastně fungují tak, že vždycky v létě se naplnějí, pak se přes zimu plyn pálí, protože slunce nesvítí a naopak jako je třeba topit. Někdy zhruba v dubnu jsou na minimu a pak se zase naplňují. No a co je zvláštní, tak prostě v roce 2021 naplněné nebyly a velmi to souvisí s tím, že významnou část těch zásobníků si jaksi zarezervovala firma Gazprom, ruská firma Gazprom, pronajala si je, tu kapacitu, aby ji nemohl mít nikdo jiný, ale zároveň nenaplnila. To je ten důvod, proč vlastně už od loňského roku a už v tom létě to bylo vidět, ty ceny plynu rostly, protože prostě bylo vidět, že v těch zásobníkách není a že asi nejspíš dojde. A zároveň tím pádem rostla i cena elektřiny, jo, protože velká část elektřiny se vyrábí z plynu, ale asi bych tomu neříkal, že to zařídil trh, protože si myslím, že ten trh byl v podstatě cíleně a agresivně zmanipulován sousední velmocí, která teď momentálně vlastně naše v podstatě sousedy bombarduje.
To já jako laik si skoro říkám, jak je možný, že sousední velmoc jako může si vlastně zaplatit zásobníky, na kterých teda je životně závislá Evropa.
No, my jsme si doteďka mysleli, že tato sousední velmoc může přistupovat na náš trh, jak si řekněme, normálně a můžeme jí dovolit, aby se tam chovala jako normální tržní hráč. A myslím si, že teda speciálně po dnešku s tímhletím přístupem budeme muset skončit, bude to muset být tvrdé a prostě Rusové nejsou normální zákazníci. Respektive, nechci říkat všichni Rusové, ale prostě ruská administrativa, ruská vláda, na ní napojený státní podniky a oligarchové jsou prostě problém pro Evropu a na ty trhy prostě ten přístup mít nemůžou. A to nejenom proto, že napadli momentálně Ukrajinu, ale prostě proto, že jsou nebezpeční i pro nás, takže je třeba tohleto zatrhnout.
Ono to trošku zní, že i kdyby jsme odhlídli od těch bomb a od té Ukrajiny, tak i vlastně ty tržní mechanismy, o kterých byste mluvil, jako už sami o sobě, jsou vlastně jako, dá se tím ten trh poměrně zmanipulovat.
Tam by měly existovat nějaké ochranné mechanismy, typicky teďka se dlouho řešila certifikace toho plynovodu Nord Stream 2. Ta certifikace spočívá v tom, že oni v podstatě musí garantovat nějakou stabilitu dodávek a jak říkám, já bych jim takové certifikace nedával, protože oni zcela záměrně a cíleně dělají všechno možné pro to, aby nám vlastně tu stabilitu narušili. Takže já bych jim ji neuděloval a samozřejmě budeme asi muset do budoucna tyhle ty požadavky, řekněme, na stabilizaci toho zásobování trošku zostřit a typicky, já si třeba myslím, to je jako můj osobní názor, řekněme člena průmyslového výboru, myslím si, že by asi měla existovat nějaká povinnost, pokud ty zásobníky pronajmete, tak je naplnit. Jo? S ohledem na příslušný roční období. Nemám teda ještě v hlavě konkrétní legislativní normu, jak by to mělo vypadat, ale myslím si, že tohle do budoucna prostě bude muset ten dohledový orgán nad trhem prostě hlídat, aby si ty zásobníky jako prostě tímhle tím trikem někdo neblokoval a vlastně nevyráběl problémy i jako konečným zákazníkům.
Já tu otázku možná zkusím posunout ještě trošku jakoby výš geopoliticky, řekněme. A to z toho pohledu, že vlastně Evropská unie jak v dodávkách zemního plynu, tak v dodávkách ropy prostě na Rusku závislá. Jestli z Ruska bereme 40% zemního plynu a 50% ropy, tak s tím musíme nějakým způsobem se naučit vypořádat. A buď cestou, že budeme diversifikovat tady tyhle ty vlastně importní země, to znamená, budeme k nám hledat alternativní cesty, jakým způsobem tu komoditu přepravit, to znamená typicky tankery nebo LNG tankery, které zase převáží tu ten skapalněný zemní plyn. Ty cesty jsou, ale vlastně je to o tom, že Evropská unie dlouhodobě pro snížení své komoditní závislosti na Rusku bohužel jako neudělala dostatek. Ono je to i o té úrovni podporovat maximálně tady domácí zdroje. Ano, to v první řadě se hovoří ve vztahu k obnovitelným zdrojům. Pak je takový produkt, že stále tady máme hodně uhlí, které je v různých zemích k dispozici, ale ten domácí zdroj vlastně za ním se tváříme, že se zavřela voda. Utlumujeme ložiska těžby zemního plynu, která ještě v nějakých reziduích v těch šelfových mořích kolem Evropské unie jsou. A vlastně nejdeme úplně vstříc nějaké té energetické bezpečnosti, pokud odhledneme od toho, že prostě tady máme Rusko. Já jsem poslední, kdo by nějak jakoby osobně hájil to, že máme utužovat pevné spojenectví s Ruskem, ale skutečně v posledních desetiletích Evropská unie pro minimalizaci tedy té komoditní závislosti na Rusku udělala strašně málo.
Ono se tam možná dostáváme, to je další velký téma, že samozřejmě ten volný trh a na druhé straně geopolitická situace taky ne vždycky jdou ruku v ruce, že jo? Protože je asi logický, že pokud těm firmám se nevyplatí těžit zemní plyn, protože je levnější plyn z Ruska, tak tržně ho přestanou těžit, na druhou stranu pak se změní situace a vlastně zjistíme, aha, kde ten plyn vezmeme. Ale to předpokládám, že je vlastně takový dilema, který asi řeší každý a který se teda na půdě EU budou se řešit.
Je to tak vlastně. A dneska, když jsou ty titulky různých odborníků, a to nemyslím v uvozovkách, myslím skutečně jakoby odborníků, kteří říkají, že Evropská unie má to řešení, jakým způsobem nahradit jak dodávky zemního plynu, tak ropy, tak v podstatě, když pak jdete do vysvětlení tohoto řešení v rámci toho rozhovoru, tak vždycky tam je ta podmínka, budeme omezovat spotřebu. Budeme prostě omezovat zákazníky, primárně průmysl, protože prostě dlouhodobě my nezvládneme ten výpadek komodit Ruské federace nahradit. Je to o tom, že by se to Evropská unie musela být skutečně jako strategický cíl, vystavět například další LNG terminály, abychom mohli dovážet zemní plyn ze Spojených států, z Kataru, Bůh ví odkud, z Alžírska třeba postavit další plynovody. Tohle je všechno legitimní řešení, ale proto se zatím udělalo málo.
Já bych řekl, tam vždycky závisí na tom, co znamená to dlouhodobě, jo? Protože samozřejmě expandováním té soustavy těch obnovitelných zdrojů se dá dostat jako na velké množství jako energie. Otázka je, jak rychle nám to prostě půjde a jestli to jako dokážeme. Jo? Prostě budeme-li mít 50 let na to, abychom stavili obnovitelné zdroje, tak jich asi nakonec postavíme tolik, že se toho ty závislosti zbavíme. Otázka je, jestli by to nešlo nějak jako o něco rychleji a co je to nejrychlejší možný řešení, který vlastně jako jde. Jo? To si myslím, že je to, jak to leží. Jako dovedu si představit, že dostatečně rozvinutá civilizace Homo sapiens bude mít prostě tolik obnovitelných zdrojů, že z nich bude vyrábět na druhé straně elektrolytický vodík a ten bude pálit podobným způsobem, jako dneska pálíme ten zemní plyn a vůbec žádný zemní plyn nebude těžit, jo, ale to samozřejmě vyžaduje skutečně velké množství těch obnovitelných zdrojů a problém by to vyřešilo, otázka je, jak rychle to lze, ale asi má cenu tím směrem prostě jít, protože lepší je aspoň kus té cesty urazit, než jakoby to ignorovat a říkat si, že prostě nedá se nic dělat, prostě všichni tady umřeme, to prostě není řešení.
V tomhle ty obnovitelné zdroje nepochybně jsou budoucnost s tím, že to, ale já se velmi plně stojím za tím, vždycky jakoby je jedna skládačka z toho řešení a neměli bychom, a já se to můžu dovedl říct jakoby ideologicky říkat, že to je ten jediný možný směr, protože já jsem velmi rád za to, že například ČEPS v poslední době docela silně posiluje tu svou analytickou kompetenci a ČEPS už se nebojí říkat třeba čísla, která vyhodnocují, kolik energie bychom museli v České republice vyrobit, abychom měli dostatek zeleného vodíku pro dekarbonizaci nákladní dopravy. To znamená v podstatě vlaky, nákladní automobily a všechno podobně. A je to víc elektřiny, než kolik Česká republika vyrábí dneska. Jo, tak to je jenom jakoby příměr pro to, kolik té elektřiny tady jednou bude potřeba. Pokud se teda rozhodneme plně dekarbonizovat a přijít třeba na ten vodík a já si stále stojím za tím, že ono to je spíš o tom podívat se na energetiku skutečně bez jakokoliv ideologického zkreslení a připustit, že třeba prostě přes tu zimu nebo přes těch 1500-2000 hodin, kdy máme v Evropské unii nepříznivé povětrnostní podmínky z hlediska toho, že nám málo svítí sluníčko nebo že málo fouká, takže prostě tady musí být nějaká záloha, kterou nedokážeme jinak vykrýt než těmi zdroji, které dneska prostě spolí fosilní paliva, ať už je to uhlí, ať už je to plyn, nebo konec konců, ať už je to jádro a naučíme se to jádro provozovat tak, že bude regulovatelné, protože jádro dneska regulovatelný zdroj není. Čili je to pro mě vlastně vždycky o tom být férový jakoby v té diskuzi o tom, co jednak je chtěno a co má být chtěno, to znamená ano, snížíme tu jakoby emisní zátěž jednoznačně, ale nesbavujme se toho, co nám vlastně umožňuje tu soustavu dominovanou obnovitelnými zdroji provozovat a to jsou prostě ty zdroje, které známe dneska a posilujme tam podíl vodíku, ale zvědomím toho, že prostě čistě na zelený vodík dneska myslitelnou technologií přejít nedovedeme, pokud chceme kompletní množství zemního plynu nahradit zeleným vodíkem.
Pánové, já vám moc děkuji za váš čas. Já jsem vás od taxonomie trošku vzal takovým kolečkem po všech možných energetických tématech.
Já myslím, že jedině dobře a děkuji za to.
Ale já si myslím, že jsme tomu zase možná dodali trošku tu barvu omáčku a trošku jsme rozšířili, pokud to lidi zajímali, ty novinové titulky o trošku hloubky, takže moc děkuji.
Já moc děkuji za pozvání.
Děkuji za pozvání.
Tak toto byl další díl energetického podcastu. Doufám, že se vám to líbilo. Připomínám twitterový účet o podtržítku energetice. Pokud byste chtěli dát zpětnou vazbu, tipy na hosty nebo tipy na témata, kterých byste se rádi dozvěděli v dalších dílech. Aktuální situace v Ukrajině samozřejmě ovlivňuje i energetické věci, nicméně snažili jsme se, aby tento díl byl opravdu nadčasový, vysvětlil mnoho důležitých pojmů, otevřel prostor pro diskuzi a na to, jak právě třeba Ukrajina ovlivní energetickou budoucnost Evropské unie, se podíváme někdy příště. Moc děkuji za pozornost a naslyšenou.